tutundum.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទបានដាច់ម្ដងទៀតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយឲ្យតែអ៊ីស្រាអែលរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកត្រូវជំទាស់ដោយព្រឹទ្ធសភានិងលោកបៃដិនទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនគ្រាប់ផ្លោងកំភ្លើងធំជាង1លានគ្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនីតិនភាពលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាកង្វល់សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិនិងអ្នកសារព័ត៌មានធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការគិតគូរពីការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ារងការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងរ៉ុកកែតនឹងស្រីរាជការអំពីប្រជាជនរុស្ស៊ីរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់សម័យសូវៀតអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្រីរាជការទាំងនេះនិងស្រីរាជការផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតំបន់កាហ្សាជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងជួបប្រទះការដាច់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ទាំងស្រុងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាផាល់ទើបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងការពីយុបថាងគីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលបានជូនដំណឹងដល់អ្នកស្រុកពីការដាច់សេវាកម្មទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតទាំងស្រុងក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាការដាច់នេះបណ្ដាលមកពីការភ្ជាប់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញការពីពេលមុនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ម្ដងទៀតតំបន់កាហ្សាបានរងប៉ះពាល់នៃការគ្មានគមនាគមន៍ទាំងស្រុងអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនដែលកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្ស 2.5 លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធនោះកាត់ផ្ដាច់ចេញពីពិភពលោកនឹងការជាប់គាំងនៃការគ្រប់គ្រងជំនួយអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ការបង្អាក់សេវាកម្មទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅពេលថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើជំរំប៉ាឡេស្ទីនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាហ្សាភាគខាងជើងនៃតំបន់ Jabalia ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏50អ្នកដែលស្លាប់និង150អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ដោយនិយាយថាមានវិជាការជន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់បានឋិតនៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក្រោយមកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសនោះថាឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមយ៉ារីហើយបាននិយាយទៀតថាជននោះជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់ព្រៃផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងក្រុមជនបរទេសដំបូងគេដែលបានជាប់គាំងនៅកាហ្សាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីតំបន់ឡាំព័ទ្ធទៅអេស៊ីបនៅថ្ងៃពុធនេះការបើកច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់ខិតឆ្លងដែនបរទេសចាក់ចេញគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលត្រូវបានសម្រាប់សម្រួលដោយប្រតិកត្តាជនបរទេសយ៉ាងតិចណាស់400នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងចូលប្រទេសអេស៊ីបពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់កាលពីថ្ងៃមុនគេអំពីផែនការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋ ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីផ្តល់ជំនួយចំនួន 14.3 លានដុល្លារឲ្យអ៊ីស្រាអែលដោយកាត់បន្ថយប្រាក់សម្រាប់សេវាប្រាក់ចំណូលក្នុងប្រទេស IRS ដោយមិនបានផ្តល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគម្រាមវេតូសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលវាត្រូវអនុម័តនៅក្នុងសកម្មភាពនីតិបញ្ញត្តិធំទី1នៅក្រោមប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីលោក Mike Johnson ក្រុមសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាបានលើកត្រដាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយបន្ថែមសម្រាប់តែអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការនេះមានឡើងទោះជាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសុំឲ្យមានកញ្ចប់ជំនួយចំនួន106,000,000 ដុល្លារដែលមានរួមជំនួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែននិងការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ព្រមទាំងសម្រាប់សន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer បាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវបដិសេធនៅពេលបញ្ជូនទៅដល់សភាជាន់ខ្ពស់ទោះជាវាត្រូវអនុម័តក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងវេតូសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយបែបនេះនៅពេលវាទៅដល់តុរបស់លោកលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាលោកយល់ថាបញ្ហា4គឺបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាព្រំដែនត្រូវការឲ្យមានការដោះស្រាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយលោក Johnson កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រោយធ្វើសវនកម្មនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសវនកម្មនោះលោក Blinken នៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតដើម្បីទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួករុស្ស៊ីឈ្លានពានទីភ្នាក់ងារចារកម្មកំពូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងប្លង់ជាង1,000,000គ្រាប់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីខែសីហាមកដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់សង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រឆាំងនៅអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើសមាជិកសភាម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំជួនដំណឹងបិទទ្វារមួយនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសង្កេតកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានជំរុញយ៉ាងសកម្មនៅភាពលេចធ្លោនៃភាពដៃគូរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រជុំនិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខ្លាំងខ្លាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរួមមានមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននិងលោកពូទីនកាលពីខែកញ្ញាបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់រុស្ស៊ីនៅសភាវុធដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតដើម្បីជិតធ្នូនិងការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់រុស្ស៊ីដែលនឹងពង្រឹងដល់យុទ្ធាប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកគីមទាំងកូរ៉េខាងជើងនឹងទាំងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែបានប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្ទេរគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ជាសភាវុធដល់រុស្ស៊ីបើយោងតាមសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូសាំងប៊ុំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កេតជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាកូរ៉េខាងជើងបានដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ប្លង់កំភ្លើងធំជាង1,000,000គ្រាប់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីតាមកប៉ាល់និងតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតតាំងពីដើមខែសីហាមកដើម្បីជួយជំរុញដល់សមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកយូបាននិយាយថាគ្រាប់ប្លង់ទាំងនោះអាចស្មើនឹងការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលប្រហែល2ខែដល់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កេតជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើបដិបត្តិការរួមចាក់សភាវុធរបស់ខ្លួនពេញទំហឹងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការសភាវុធរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានគៀកពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនផលិតកម្មនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយូគេក៏ឃើញមានសញ្ញាផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញផ្នែកសភាវុធកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីតាមពីខែតុលាដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់មន្ត្រីរុស្ស៊ីអំពីវិធីប្រើសភាវុធដែលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូន ទៅឲ្យរុស្ស៊ីមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមានបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំឲ្យបញ្ជាក់អំពីការអះអាងរបស់លោកយូអំពីការប្រជុំនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហគ្រាសប្រេងនិងអូស្មាន់នៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហៅកាត់ថាម៉ូសបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមពិធីអង្គាររបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាសកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការលូតលាស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហ៊ុនម៉ូសជាប្រភពធំបំផុតនៃប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានប្រើប្រាក់កាសនេះសម្រាប់ទិញអាវុធនិងសម្ភារៈពីប្រទេសក្រៅ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនីតិរដ្ឋលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាកង្វល់សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិនិងអ្នកសារព័ត៌មានធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការគិតគូរពីការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ារងការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងរ៉ុកកែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនរុស្ស៊ីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់សម័យសូវៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីនិស្សិតខ្មែរថាខ្មែរនៅក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សាខ្លះបន្តនៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅឯសហវនាការសភាអាមេរិកកើតមានឡើងខណៈពេលដែលមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ស្នើសុំជំនួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាតានិងអេស៊ីបដើម្បីចរចារំដោះចំណាប់ខ្មាំងថៃពីក្រុមហាម៉ាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកម៉ាសានៅអាសង់ទីនជាព័ត៌មានដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសចិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃមុនការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ថានិទានភាពលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តអូសបន្លាយខណៈនិទានភាពនេះបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីធីដាវីនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាក្តីសង្ឃឹមនៃការបញ្ចប់និទានភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានហាក់នៅឆ្ងាយដែលជាហេតុបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់អាជីពអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកសារព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃនៃការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការបញ្ជាក់ថានិទានភាពទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាសកលបើទោះបីជានៅកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានចំនួនតិចតួចក្តី
និទានភាពហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាកង្វល់សំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះវាមានឥទ្ធិពលច្រើនវាជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមយើងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវានៅតែជាកង្វល់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារច្រើនទៀតដើម្បីធានាថាសង្គមយើងមានយុត្តិធម៌ហើយនិទានភាពហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់បានន
ៅមុនប៉ុន្មានថ្ងៃនៃទិវាបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគេឃើញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវានេះដោយប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការដែលមានការផ្សព្វផ្សាយសារនិងវីដេអូអំពីនិទានភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនផានអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងគាំពារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ដែរថាការមិនមានវិធានការលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈ និងធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានកាន់តែរួមតូច
ប្រសិនបើករណីនោះបានកើតឡើងហើយហើយមិនមានយន្តការណាមួយដែលវាអនុវត្តតាមឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលានៃឯករាជ្យភាពទេវាជាសារមួយដែលគម្រាមកំហែងទៅដល់សារព័ត៌មានវិញចឹងការចូលរួមពីស្ថាប័នតុលាការគឺសំខាន់ណាស់នឹងគឺជាផ្នែកសំខាន់ទី1តួអង្គតុលាការទី2ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយទី3ក៏រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្នុងការចូលរួមលើកកំពស់ឲ្យវិស័យនឹងអាចដំណើរការទៅមុខប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងត្រឹមត្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដល់សាធារណជន
ទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋសមាជិកអនុវត្តវិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌និទានភាពដែលកំពុងកើតមានជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯនៅកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការផ្នែកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតែងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើនិទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកអ៊ូចសូនីអ្នកសារព័ត៌មានសេរីដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថានិទានភាពមកលើអ្នកសារព័ត៌មានបានចេះឥទ្ធិពលខ្លាំងលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់លោកថានិទានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ព័ត៌មានពិតដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទូទៅផងដែរលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើនិទានភាពមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមមួយនោះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទន់ខ្សោយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសង្គមនោះ
ខ្ញុំគិតថាការខកខានមិនបានស្វែងរកជនដៃដល់មកទទួលទោសតាមច្បាប់គឺដោយសារការខ្វះចន្ទៈនិងកង្វះនៃការផ្ដល់តម្លៃទៅលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយករណីខ្លះខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យសមាជិកពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវឬអន្តរាគមន៍ទៅលើករណីនោះ
បើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសំណាក់ក្រុមអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណាក្ដីគេសង្កេតឃើញថានិទានភាពលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីនៅឡើយជុំវិញបញ្ហានិទានភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភត្រាគ្រាន់តែប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារដោយច្បាប់និងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្បូរបែបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងការពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតតាមរយៈការពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានពង្រឹងគុណភាពសារព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវនិងជឿទុកចិត្តបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅកម្ពុជាករណីស្ទើរតែទាំងអស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការងាររបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់ក្នុងចំនួន15នាក់កើតឡើងក្នុងខណៈពួកគេធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលមានអំណាចនៅកម្ពុជាក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានទាំង15នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក៏នៅមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានទទួលរងអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងស្មារតីដូចជាការសម្លុតគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនការរងពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះមិនមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យភាពនិងតម្លាភាពត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីនាំជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មមកផ្ដន្ទាទោសបណ្ដាលឲ្យករណីទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយហើយជនរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ខណៈដែលជនល្មើសនៅតែបន្តរួចផុតពីការដាក់ទោសទណ្ឌដោយសារវប្បធម៌នីតិរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះខ្លាំងពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អភាពធន់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចគណៈសកម្មជនបរិស្ថានទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារគម្របព្រៃឈើលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយកពិភពលោកជំរុញឱ្យកម្ពុជាកែលម្អភាពធន់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទប់ស្កាត់កំណើនភាពក្រីក្រខណៈកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួត។របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកហើយកម្ពុជាជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កម្រិតទាបប៉ុន្តែមានកំណើននៃអត្រាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លឿនបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដែលបន្ថែមថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015និង2016បានប៉ះពាល់ដល់18ខេត្តក្នុងចំណោម25ខេត្តរាជធានីនិងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង 2.5 លាននាក់ហើយផលស្រូវបានបាត់បង់ប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកដែលសារគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអែលនីណូនៅឆ្នាំ2019របាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជាខែដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតនៃរយៈពេល3ឆ្នាំបានបង្កគ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខេត្តចំនួន14ដោយប៉ះពាល់ប្រមាណជា850,000គ្រួសារនិងមានការបាក់ដីដែលនាំឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជន5,000គ្រួសាររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុហានិភ័យទឹកជំនន់និងសម្ពាធកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់នាពេលអនាគតប្រសិនបើគ្មានវិធានការបន្ស៊ាំនិងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សំស្របទេបំរែបំរួលអាកាសធាតុអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអស់9%គិតត្រឹមឆ្នាំ2050និងធ្វើឲ្យអត្រាភាពក្រីក្រកើនឡើង6%ពិន្ទុគិតត្រឹមឆ្នាំ2040ផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុបង្កហានិភ័យច្រើនដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមនឹងការអភិវឌ្ឍមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលទឹកជំនន់នៅបង្កការខាតបង់កាន់តែច្រើនឡើងដល់រោងចក្រផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបែងនិងសាលារៀននិងបណ្ដាលឲ្យសេវាកម្មនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗជួបភាពរអាក់រអួលបំរែបំរួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលដំណាំនិងជលផលធ្លាក់ចុះដែលបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពហើយជាដើមចមនៅពីក្រោយការកើនឡើងនៃករណីជំងឺផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងរបាយការណ៍នោះធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការបន្សាំការរួមបញ្ចូលការកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅភាពធន់និងអាកាសធាតុរបស់បណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ដែលមានស្រាប់និងបង្កើនស្តង់ដារនៃភាពធន់សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំសម្រាប់សកម្មភាពរបស់វិស័យឯកជនអាចបញ្ចូលការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធត្រជាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងសំណង់អាគារដែលធន់នឹងទឹកជំនន់ផងដែរធនាគារពិភពលោកក៏ណែនាំឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬប្រព័ន្ធសូឡាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនទៅលើធម្មពលអគ្គិសនីផងដែរ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃប៊ុនឈឿននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀនសុផល្លៃតបាននៅឡើយទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គម Telegram VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដោយសារតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើជាច្រើនដែលបានជះផលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអាកាសធាតុលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានការរំពឹងច្រើនទៅលើការធ្វើស្រែចម្ការដោយសារតែពួកគេមានការលំបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានទំហំទឹកភ្លៀង
ពួកគាត់ធ្វើស្រែចម្ការភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែវាមានការបម្រែបម្រួលជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ចំណូលដែលទទួលបានពីការធ្វើស្រែចម្ការនឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺវាជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏វាជះឥទ្ធិពលទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអូឡាទីនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% កត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែលោកថាលោកតែងតែឃើញមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្ថែមទៅវិញ
ជាស្ដែងខ្ញុំសង្កេតឃើញការបដិញ្ញានឹងវាហាក់បីដូចជាផ្សេងមិនដែលស្ថានភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងគឺវានៅតែបន្តកើតមានអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនានៅក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារគម្របព្រៃឈើបានល្អប្រសើរចំណុចសំខាន់ទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងវិជាប្រវត្តិនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើដែលមានស្រាប់ចំណុចទី2ធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់ធ្វើការវិនិយោគដោយជួបជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបែបបៃតងអញ្ចឹងណាបាទ
្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើ 7.5 លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរីការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អនឡាញនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មានកំណើនការវាយប្រហារតាមដ្រូននិងដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាទោះជាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានគោលដៅបញ្ជូនសារទៅឲ្យក្រមជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតកើតមានឡើងនៅពេលដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាបានបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់លោក Jeff Selden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដៅលើកឃ្លាំងស្តុកអាវុធនិងគ្រាប់មីនសែលនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីជាការមានជោគជ័យមួយដែលអាគីទាំងពីរត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងរ៉ុកកែតពីកងជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Sabrina Singh បានថ្លែងថា
3 additional attacks on US forces all were within Syria
យើងឃើញមានការវាយប្រហារ3ថែមទៀតលើកងកម្លាំងអាមេរិកនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរី
អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកស្រី Sabrina Singh បាននិយាយទៀតថាមានការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងពីរទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
There were no casualty or damage to any of our personnel or infrastructure
គ្មានមនុស្សស្លាប់ឬការខូចខាតដល់បុគ្គលិកយើងឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទេ
ពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិយាយថាពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើការវាយប្រហារថែមទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកសៃស៊ីងនិយាយថា
We don't want to see this conflict widen out into a broader regional conflict so keeping it contained to Israel and Gaza
យើងមិនចង់ឃើញចំនួននេះរាលដាលជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ទេដូច្នេះការធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះមានតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាជាអ្វីដែលនៅតែជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ក្នុងសម័យសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះការប្រារព្ធនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅបន្តបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ក្នុងសម័យសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ព្រឹត្តិការណ៍ Returning of the Names ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Memorials ដែលជាអង្គការឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាប្រពៃណីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី29ខែតុលានៅបូជនីយដ្ឋាន Solovetsky Stone ពិធីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនទិវាចងចាំជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយក្នុងសម័យសូវៀតចូលមកដល់និងផ្ដោតលើការអានឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលបង្កឡើងដោយលោក Joseph Stalin នៅចុងទសវត្ស1930ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអាជ្ញាធរក្រុងមូស្គូបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មនេះករណីនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពីមុននឹងការហាមឃាត់លើការប្រារព្ធពិធីសាធារណៈ បើទោះបីជាអ្នកគាំទ្រអង្គការ Memorial ជឿថាការបដិសេធនេះមានហេតុផលនយោបាយក៏ដោយអង្គការ Memorial ត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងមូស្គូបញ្ជាឲ្យបិទក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទោះបីជាអង្គការនេះត្រូវបានបិទជានីតិបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏អង្គការនេះនៅតែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនិងបានបន្តសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរជំនួសឲ្យការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋក្រុងមូស្គូនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់ផ្កានៅបូជនីយដ្ឋាន Solovetsky Stone ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ស្រងេះស្រងោចនេះបានធ្វើឡើងក្រោមការមើលរបស់ប៉ូលីសអង្គការ Memorial ក៏រៀបចំការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការអាចឈ្មោះជនរងគ្រោះពីទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាពីបរទេសផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ Returning of the Names នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីមានបំណងកាត់ទោសអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហប្រធានអង្គការ Memorial លោក Oleg Orlov ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំលោក Orlov ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ប្រហែល $1,500 អាមេរិកកាលពីដើមខែតុលាហើយត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបង្ខូចកិត្តិយសយោធារុស្ស៊ីជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារតាម Facebook ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះគឺជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃការបង្ក្រាបឥតឈប់ឈររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើសកម្មជនអ្នកកសែតឯករាជ្យនិងបុគ្គលប្រឆាំងអង្គការ Memorial ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ចំណាស់ជាងគេនិងល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2022រួមជាមួយនឹងសកម្មជនបេឡារុសដែលជាប់ពន្ធនាគារលោក Alex Bialyatsky និងម្ចាស់ម្ដងសម្រាប់សេរីភាពស៊ីវិលដែលជាអង្គការរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរអង្គការ Memorial ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1987ដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់របស់បក្សកុម្មុយនីសនឹងត្រូវបានចងចាំអង្គការនេះបានបន្តចងក្រងព័ត៌មានស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងតាមដានជោគវាសនារបស់អ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈពេលដែលប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីនិស្សិតខ្មែរថាខ្មែរនៅក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សាខ្លះបន្តនៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅឯសាវនាការសភាអាមេរិកកើតមានឡើងខណៈដែលមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ស្នើសុំជំនួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាតានិងអេស៊ីបដើម្បីចរចារំដោះចំណាប់ខ្លាំងថៃពីក្រុមហាម៉ាស់និងស្រីរាជការអំពីអ្នកវិភាគថាការឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកម៉ាសានៅអាហ្សង់ទីនជាព័ត៌មានដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសចិនកញ្ញាបេស្រីនិតអាយុ20ឆ្នាំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ាម៉ត់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល1ខែមុនការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1400នាក់កញ្ញាស្រីនិតជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហើយបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាកំពុងចុះការសិក្សារយៈពេល11ខែនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA កញ្ញាស្រីនិតបាននិយាយថានាងមានគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សាមុននឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងដែលនាងកំពុងរស់នៅនាងបាននិយាយថានិស្សិតខ្មែរខ្លះសម្រាប់ចិត្តមិនចាក់ចេញពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញសម្បត្តិយន្តហោះត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយត្រូវធ្វើការរកចំណូលដើម្បីសងការចំណាយនិងប្រាក់កម្ចីដែលពួកគេខ្លះបានយកមកដើម្បីប្រើចូលរួមក្នុងកម្មសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាបេស្រីឌិតបាទកញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហើយបច្ចុប្បន្នកញ្ញាស្រីនិតអាយុ20ឆ្នាំកំពុងទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាមូតដែលមានជាប់ព្រំដែនប្រទេសលីបង់ហើយចម្ងាយប្រហែល210គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហ្គាហ្សាបាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីនិតដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ VOA បាទ
ចា៎ជម្រាបសួរបង
បាទ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញកញ្ញានៅមានសវត្ថភាពបាននៅទីនោះកំពុងតែមានសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាចង់ឲ្យកញ្ញាស្រីរៀបរាប់បន្តិចថាតើកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងដោយវិធីណាហើយរៀនពីអីខ្លះហើយទៅដល់ពេលណាដែរបាទ
បងចាអរគុណច្រើនបងចំពោះការមកដល់នេះគឺខ្ញុំគឺជើងទី1មកដល់មុនគេមកដល់ថ្ងៃទី7ខែ9ខែកញ្ញាហើយកម្មវិធីនេះគឺមកតាមរយៈខាងសាលានៅក្នុងសាលាភូមិមិនកសកម្មដែលនៅក្នុងដែលនៅពេលដែលនិស្សិតរៀនឆ្នាំទី3គឺយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់ពាក្យ apply ក្នុង program នឹងបានហើយក្នុង program នឹងមានខាងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងនឹងគឺក្រុមហ៊ុន Agro Study ដែលគាត់នាំសិស្សឆ្នាំទី3ដែលយើងធ្វើតេស្តច្រើនធ្វើតេស្តជាប់នឹងមកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល11ខែ
បាទហើយយើងមករៀនខាងផ្នែកអីគេដែរហើយមានធ្វើការផងដែរមែនទេតើយើងធ្វើការពីខាងអីដែរ
ចាបងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី internship អញ្ចឹង internship ហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើការផងយើងរៀនផងអញ្ចឹងការរៀនគឺតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មដោយសារតែមកពីភូមិមិនកសិកម្មយើងផ្នែកកសិកម្មស្រាប់អញ្ចឹងយើងមកហ្នឹងគឺមករៀនផ្នែកកសិកម្មហើយយើងធ្វើការក៏តាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកសិកម្មដែរ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកញ្ញាស្រីបានប្រាប់ថាទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាគឺមួយខែត្រឹមមុនការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញារៀបរាប់បន្តិចថាតើបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តហ្នឹងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ចាបងចំពោះខាងប្អូននៅតំបន់ខាងប្អូនគឺអត់ត្រូវខ្លាំងពីការវាយប្រហារអីទេដោយសារតែនៅឆ្ងាយមែនតើដោយសារការវាយប្រហារហ្នឹងគឺវាយនៅប៉ែកខាងត្បូងហើយបងអូននៅប៉ែកខាងជើងអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅនេះឥឡូវហ្នឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាតែគាត់ថាបើប្រៀបធៀបពីមុនមកដល់ឥឡូវហ្នឹងការការពារការរត់បឹកសុវត្ថិភាពហ្នឹងវាខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងណាបងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគេវាយប្រហារហ្នឹងគឺមកតាមផ្លូវយើងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានប៉ូលីសអីច្រើនអីទេតែឥឡូវហ្នឹងគេមុននឹងខ្លងទ្វារចូលនៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងគេមានតាហានមានប៉ូលីសឈរចាំការយប់ថ្ងៃចឹងហ្មងគឺគេប្រិតប្រតឹងខ្លាំងជាងមុន
ចុះគេឲ្យយើងចេញទៅក្រៅទេឬក៏ទៅធ្វើការទៅសាលាអីតើគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេញដើរដោយសេរីទេបាទ
ចំពោះដែលគេវាយប្រហារថ្ងៃទី7ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារហ្នឹងគេឲ្យចេញគេឲ្យទៅធ្វើការគេឲ្យទៅណាទាំងអស់គឺនៅតែក្នុងផ្ទះប្រហែលជាចិត្តមួយអាទិត្យដែរតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចទៅបានយើងអាចទៅផ្សារទៅម៉ាត់នៅក្បែរផ្ទះនៅអ្នកមានផ្សារដែលសារតែវាជាកូនភូមិមួយអញ្ចឹងទៅម៉ាត់ក្បែរផ្ទះអីបានតែមុននឹងទៅយើងត្រូវប្រាប់ខាងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងថាយើងត្រូវទៅណាទៅណាអញ្ចឹងណាបងតែនៅតំបន់នេះគឺអត់អីទេសេះយើងអាចដើរអីបានអញ្ចឹង
បាទចុះគេមាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់គេឬក៏ភូមិរបស់គេហ្នឹងមានកន្លែងចូលពួនឬក៏កន្លែងសុវត្ថិភាពអីដែលយើងថាបើសិនជាមានគ្រាប់បែកធ្លាក់មកយើងអាចរត់ចូលទៅភ្លាមបានទេមានច្រើនទេកន្លែងអស់ហ្នឹងបង
កន្លែងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំឃើញទៅគឺមានច្រើនព្រោះអីសង្កថាមកផ្ទះឬក៏បុកមកភូមិមក3 4ផ្ទះចឹងមានមួយឯនៅនេះគឺមានអាគេហៅ shelter បងហ្នឹង safety room នៅផ្ទះខ្ញុំនៅនេះក៏មានដែរនៅក្បែរយើងអាចថាយើងរត់2 3នាទីអីដល់ហើយអីទេនៅកន្លែងការងារអូខេ
បាទហើយការថ្ងៃទី7អីហ្នឹងមានបានរត់ចូលក្នុងហ្នឹងឯង
អត់ទេបងដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខាងខ្ញុំនៅឆ្ងាយមែនតើហើយការវាយប្រហារហ្នឹងគឺខ្លាំងបំផុតគឺនៅប៉ែកខាងត្បូងហើយខ្ញុំនៅប៉ែកខាងចឹងខ្ញុំអត់មានឮសំឡេងអីដូចក្របរ៉ុកខេតឬអីអត់មានឮសំឡេងអីទេគឺ safe អត់មាននេះទេតែធ្លាប់ឮសរ៉ែតម្ដងដែរ
ចឹងសុវត្ថិភាពពូសំនៅឆ្ងាយដែរនៅជាង200គីឡូម៉ែត្រនោះប៉ុន្តែនៅជាប់ជាមួយព្រំដែនប្រទេសលីបង់ផងដែរហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាជនលីបង់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលីបង់ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់តើមានរឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចកើតឡើងទេពីប៉ែកខាងលីបង់បាទនៅតំបន់ខាងនោះ
ប៉ែកខាងលីបង់គឺស្រែនលើកមុនហ្នឹងប្រហែលជាមកពីលីបង់ដែលត្រូវរត់ទៅ shelter ដោយសារតែគាត់ដាក់មកដាក់សង្កថាច្រើនគួសមដែរហើយអញ្ចឹងទៅពួកយើងក៏រត់ទៅតែមកប៉ែកខាងលីបង់អត់សូវខ្លាំងដូចពីកាសាមកឯងលីបង់ដូចស្ងាត់ស្ងាត់ទេដូចថាដូចអាមករយៈមុនដូច3 4ថ្ងៃអញ្ចឹងបាញ់ 4 5គ្រាប់ឬក៏អីតិចតួចសរ៉ែនអីតិចតួចនៅតំបន់ហ្នឹងតែមានបលិសមានអីឬខាងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងឬថាមានបលិសមានអីគាត់ទៅយាមការឡើងហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពមែនតើអញ្ចឹងប៉ះអត់សូវប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចហ្គាសាហ្គាសាគឺរាល់ថ្ងៃគឺនៅតែ red alert ដែលយើងមានកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមករាល់ថ្ងៃថាមួយថ្ងៃជួនកាលអាច20 30គ្រាប់អីដែរអញ្ចឹងណា red alert red រហូតអញ្ចឹងណាបង
បាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមកធ្វើបើតាកញ្ញានៅឆ្ងាយពីតំបន់កាហ្សាហើយអត់សូវមានការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏បាញ់គ្រាប់អីច្រើនក៏ពិតមែនតែកញ្ញាមានកម្រងថាត្រឡប់ទៅវិញមុនកម្មវិធីបញ្ចប់ទេបាទយើងនៅសល់ប្រហែលប្រមាណ9ខែជាងទៀតណាឬក៏ចង់នៅបន្តឲ្យចប់សិនបើត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងមកគឺខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តហើយដោយសារតែយើងដឹងហើយថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលតែងតែមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងបើនៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះរហូតនេះខ្ញុំគិតថានឹងនៅទីនេះរហូតដល់បញ្ចប់គោលការណ៍ដែលឬមកគោលដៅដែលនេះខ្ញុំបានដាក់នៅឆ្នាំហ្នឹងតែបើយើងទៅមុខទៀតយើងមើលអត់ឃើញបងបើវាខ្លាំងជាងហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងទៅវិញអញ្ចឹងណាបង
មកដល់ពេលនេះយើងដឹងហើយថាជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជានិស្សិតខ្មែរដែលនៅក្បែររបស់កាហ្សាខ្លាំងហើយមានដល់ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារនឹងផងការផ្ទុះនឹងផងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជានិស្សិតខ្មែរមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាមកវិញក៏ដោយក៏ទោះបីជាគាត់ដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ចឹងណាតើមានគាត់មានបានប្រាប់បានតាក់ទងទៅពួកគាត់ទេថាគាត់មានប្រាប់ថាហេតុអីបានជាគាត់សម្រេចចិត្តនៅបន្តបាទ
ចំពោះអ្នកដែលនៅបន្តរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គាត់បានសម្រេចចិត្តហើយថាគាត់មកតំបន់ហ្នឹងមកប្រទេសហ្នឹងគឺវាតែងតែមានសង្គ្រាមតែអ្នកដែលនៅតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក៏ខាងក្រុមហ៊ុន Agrosadi ហ្នឹងក៏បានចម្លៀសគាត់ទៅកន្លែងដែលមាន safety អញ្ចឹងណាបង safe ជាងមុនអញ្ចឹងណាដល់ពេលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅក៏គាត់គិតថានៅនេះវាអត់អីអត់អីអត់អីអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយអ្នកដែលនៅទីនេះភាគច្រើនគឺគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីមករៀនផងមករកលុយផងហើយមុននឹងគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់បានអ្នកខ្លះគឺបានខ្ចីលុយគេមកហើយខ្ចីលុយអ្នកខ្លះខ្ចីអង្គការអ្នកខ្លះក៏មានបងប្អូនឬក៏ម៉ាក់អីចឹងទៅខ្ចីលុយមកអញ្ចឹងបើគាត់យើងដឹងហើយយើងមករៀនហើយយើងនិយាយមកគ្រូសាថាយើងនឹងមករកលុយផងដើម្បីសងអាអ្វីដែលយើងបានខ្ចីគេមកបើយើងទៅមុនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវខ្ចីលុយគេដើម្បីទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅទៀតអញ្ចឹងយើងទៅដល់នោះយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីសងគេវិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺដោយសារបញ្ហាថវិកានឹងដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់គិតថាគាត់ចង់បានសញ្ញាបត្រនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺល្បីខ្លាំងចំពោះកសិកម្មអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងដឹងស្រាប់ថាវាសង្គ្រាមមែនតែបើវានៅស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាវាអត់អីយើងអាចនៅបន្តទៀតចឹងណាបង
បាទចុះគាត់មានទៀមទីឲ្យចង់រដ្ឋាភិបាលជួយអីបានទេបាទដូចថាខាងថវិកាការទិញសម្បត្តិអីក៏ជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ដែលគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញណា
ចាបងជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានការទិញសម្បត្តិឬក៏មានការបញ្ជូនចន្ទោះអីមកខ្ញុំគិតថានិស្សិតខ្មែរយើងច្រើនអាចនឹងទៅគាត់បែកគាត់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយសារតែអ្នកខ្លះនោះគឺនៅគៀកទោះបីគាត់ចម្លៀសមែនតែគាត់អត់ចម្លៀសឆ្ងាយបងឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅតំបន់នំដុំកាសាអញ្ចឹងគាត់ចម្លៀសតែពីកន្លែងហ្នឹងទៅអាមកកន្លែងទៀតតែរៀងក្បែរហ្នឹងឯងអត់មកដល់អីខ្ញុំច្រើនទេអញ្ចឹងចម្លៀសក៏ចម្លៀសរៀងក្បែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះនៅតែលឺនៅតែឃើញរ៉ុកគីតអីរងថ្ងៃអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើមានការអន្តរាគមពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះការបញ្ជូនយន្តហោះមកនេះខ្ញុំគិតថានិស្សិតខ្មែរយើងនិយាយនោះទៅគឺមួយភាកធំនឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ
បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវចូលដល់សំណួរចុងក្រោយសំណួរនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរបស់កញ្ញាស្រីនិតតើការរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រពៃនេះហាក់ដូចជាខុសពីយើងច្រើនទាំងសាសនាទាំងជំនឿទាំងការហូបចុកទាំងភាសាតើរស់នៅនោះមានការលំបាកអីខ្លះបាទហើយមានអីប្លែកខ្លះដែលចែកចាយចម្លែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
ចាំបងចំពោះការរស់នៅអ៊ីស្រាអែលនេះគឺទី1ម្ហូបអាហារនៅនេះរៀងថ្លៃជាងយើងអាចថាគុណនឹង2គុណនឹង3អាហ្នឹងវាជាទូទៅហើយ នៅនេះវាអស្ចារ្យមួយថងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសដែលខ្សាច់ដីខ្សាច់មែនទែនតែកសិកម្មគេគឺអែមែនទែនគឺសាហាវមែនទែនហ្មងគឺគេដាំដុះអីក៏បាននិយាយរួមគឺគេខ្លាំងខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងណាបងខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះប្រជាជនបនគេវិញគឺគេរស់នៅលក្ខណៈបែបស្ងប់ស្ងាត់នៅនេះគេអត់ចូលចិត្តលក្ខណៈថាទៅខ្ញុំអត់បានទៅទីក្រុងគេទេអត់ដឹងថានៅទីក្រុងគេបែបលក្ខណៈមិនទេតែនៅតំបន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេរស់នៅបែបស្ងប់ស្ងាត់គេអត់មានលោឡាញ៉ៃញ៉ៃអីមួយយើងទេគឺនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងហើយរួមរាយរាក់តាក់ចាគេនិយាយ hello អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចេះ hello តែភាគច្រើនគឺគាត់ចេះអង់គ្លេស
បាទបាទចុះមានបានតលេងទីក្រុងសេរូសាឡឹមគឺទីក្រុងចំណាស់ជាងគេក្នុងចំណាស់មួយក្នុងពិភពលោកណាគឺ
អត់បានទៅតោះបានទៅទេដោយសារតែយើងទៅមកបានមួយខែអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ស្គាល់ទីតាំងយើងអត់ទាន់ដឹងពីរបៀបជិះឡានក្រុងនិយាយរួមគឺយើងថ្មីហ្នឹងគឺថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំខ្លាចជិះទៅវិញអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទៅយើងទៅបានមួយខែហើយយើងមិនទាន់បានចូលរៀនអីត្រឹមត្រូវទេយើងទៅមិនចូលរៀនបានរយៈពេលទៅបាន2ថ្ងៃទេហើយអញ្ចឹងទៅគិតថាពេលដែលយើងចូលរៀនយើងបានឃើញហើយយើងរលុយបានយើងធ្វើការផងហើយយើងរៀនផងយើងសល់លុយខ្លះតិចតួចយើងគិតថានឹងទៅលេងទីក្រុងអស់ហ្នឹងតែមិនទាន់បានមានលុយផងក៏វាផ្ទុះសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទាន់បានទៅទេបង
បាទអញ្ចឹងសូមជូនពរបាទមានសុខភាពហើយមានឱកាសបានទៅដល់ស្គាល់តំបន់ពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះបាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាបេស្រីនិតបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទខ្ញុំសូមជូនពរកញ្ញាមានសុខភាពហើយទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុ
ណចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA និងកញ្ញាបេស្រីនិតដែលជានិស្សិតខ្មែរកំពុងចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ210គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហ្គាហ្សាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅឯសាវនាការសភាអាមេរិកបានកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden 2នាក់បានស្នើឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមបាតុករបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីអាមេរិកទាំងនោះថាគាំទ្រអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារទី31ខែតុលាទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden 2នាក់បានស្នើឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឯសវនាការសភាដែលត្រូវបានរំខានម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយក្រុមបាតុករដែលចោទប្រកាន់មន្ត្រីអាមេរិកទាំងនោះថាគាំទ្រអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មដល់គណៈកម្មាធិការវិភាគថវិកានៃព្រឹទ្ធសភាលើសំណើរបស់លោក Biden នៅប្រាក់ចំនួន106,000លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់ផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងសន្តិសុខព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកហេតុផលថាការគ្រប់គ្រងដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខជាតិលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានស្នើសុំប្រាក់ចំនួន61,400លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រហែលជាស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំពេញស្តុកអាវុធដែលបានចំណាយក្នុងការគ្រប់គ្រងពីពេលមុនដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវលោក Biden ក៏បានស្នើសុំផងដែរនៅទឹកប្រាក់ចំនួន14,300លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយដល់អ៊ីស្រាអែលប្រាក់ចំនួន9,000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជាជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌រួមទាំងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រាក់ចំនួន13,600លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រាក់ចំនួន4,000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយយោធានិងហិរញ្ញប្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីទប់ទល់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅពេលសវនកម្មបានចាប់ផ្ដើមក្រុមបាតុករមួយជួរបាននាំគ្នាលើកដៃប្រឡាក់ពណ៌ក្រហមឡើងទៅលើដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមក្រោយមកប៉ូលីសនៃវិមានសភាអាមេរិកបាននាំខ្លួនពួកគេចេញពីបន្ទប់សវនកម្មបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្រែកតវ៉ាដោយរួមទាំងស្រែកផងថាសូមឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាឥឡូវនេះនឹងការពារកុមារនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកប្លីនខិនបាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្លាយជាចំនួនយុទ្ធសាស្ត្រហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃជំនួយសន្តិសុខសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃបន្តកិច្ចចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍រំដោះជនជាតិថៃដែលត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតានិងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីចរចាអំពីជោគវាសនារបស់ចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិថៃចំនួន22នាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ទាន់មួយទៅកាន់ប្រទេសកាតានិងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីចរចាអំពីជោគវាសនារបស់ជនជាតិថៃចំនួន22នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងអំឡុងការវាយឆ្មក់របស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលបានឯកដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1400នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ Gaza Strip ជាការឆ្លើយតបយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8300នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះជាង3000នាក់ជាកុមារនេះបញ្យងតាមក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បញ្យងតាមតួលេខរបស់អ៊ីស្រាអែលចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ230នាក់កំពុងត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់យកទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងនោះ22នាក់ជាជនជាតិថៃនេះបញ្យងតាមក្រសួងការបរទេសថៃក្នុងទីក្រុងបាងកកយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាជនជាតិថៃ54នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីនាំជនជាតិថៃទាំងនោះត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញលោកបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកផានព្រីបាហិតញ៉ានុការ៉ាឲ្យទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសកាតានៅថ្ងៃអង្គារមុននឹងចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសថៃបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកផានព្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិថៃដែលកំពុងជាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាជនជាតិថៃប្រមាណ 30,000 នាក់ធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះភាគច្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅពេលជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ទុះឡើងក្រសួងការបរទេសថៃក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជនជាតិថៃយ៉ាងហោចណាស់32នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ19អ្នកទៀតបានរងរបួសដោយសារតែចំនួននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងហាក់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនេះយើងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែយើងមានកម្មករច្រើនពីប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាងប្រទេសណាទាំងអស់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គ្មានបេក្ខជនណាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាសង់ទីននាពេលថ្មីៗនេះដោយសំឡេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាបេក្ខជននាំមុខដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមានទំនោរខ្លាំងក្នុងការធានាថាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសចិនបន្តស្ថិតក្នុងគន្លងបច្ចុប្បន្នដដែលអ្នកស្រីណាតាលីលីវនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅខែសីហាបេក្ខជនមកពីសម្ព័ន្ធ Peronist ដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចលោកសឺជីអូម៉ាសា ដណ្ដើមបានសម្លេង 37% ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីចុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយបានយកឈ្នះគូប្រជែង2អ្នកផ្សេងទៀតដែលគេបានចោទសួរពីទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាហ្សង់ទីនជាប្រទេសធំទី2នៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្សង់ទីនមានប្រជាជនចំនួន47លាននាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្លាក់ចុះរបស់អាហ្សង់ទីនជាចំណុចផ្ដោតដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានកំណើនភាពក្រីក្រហើយអតិផរណាកើនឡើងដល់លេខ3ខ្ទង់ក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាសានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកម៉ាសាឈ្នះការប្រកួតនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកវិភាគថាវាមិនទំនងទេដែលថាផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ចិនសម្រាប់អាហ្សង់ទីននឹងមានការត្រួតពិនិត្យដែលអ្នកខ្លះចង់បាននោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺលោក Javier Milei ដែលជាគូប្រជែងមានទស្សនៈប្រឆាំងបានហៅប្រទេសចិនថាជាឃាតករនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីខែសីហាហើយលោកបានសន្យាថានឹងផ្អាកទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខអ្នកស្រី Patricia Bullrich ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់អ្នកស្រីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Financial Times មុនពេលបោះឆ្នោតថាអ្នកស្រីចង់ពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីជាមួយប្រទេសចិនឥឡូវនេះអ្នកស្រី Bullrich បានធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះហើយលោក Milei និងលោក Massa បន្តការប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយរដ្ឋបាលអាហ្សង់ទីនជាបន្តបន្ទាប់និងបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងបដូររូបិយប័ណ្ណនិងវិធានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងទៀតក្នុងពេលដំណាលគ្នាដើម្បីធានាថាប្រទេសអាហ្សង់ទីនបន្តជំពាក់បំណុលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសន្សាត់កម្ពុជាសំខាន់លើកទី1របស់ពិភពលោកស្ដីពីសមត្ថភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បានបើកធ្វើឡើងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានមេដឹកនាំនយោបាយនិងបច្ចេកវិទ្យាមានគម្រោងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបដល់បច្ចេកវិទ្យាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកសេកាមឡា Harris ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកសេ Ursula von der Leyen និងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នឹងចូលរួមសន្និសីទដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដែលនឹងផ្ដោតលើការកានឡើងនៃការភ័យខ្លាចអំពីការជាប់ទាក់ទងនៃអ្វីដែលហៅថាព្រំដែននៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រទេសបូលីវីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារសាមញ្ញថាខ្លួនបានផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបស្របពេលដែលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចជាកូឡុំប៊ីនិងឈីលីជាដើមបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ពួកគេប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កូនប្រុសច្បងទាំងពីររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រងនឹងផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងខ្លែងបន្លំរដ្ឋបាវិនីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្នុងទិវាទីក្រុងពិភពលោកលើកទី9អង្គការ UNESCO បានដាក់បញ្ចូលទីក្រុងបាត់ដំបងជាទីក្រុងឆ្នៃប្រឌិតផ្នែកម្ហូបអាហារដំបូងគេក្នុងចំណោមក្រុងនានានៅកម្ពុជា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.